Zeurabidea.
Sour, my soul tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't. Aurrera egingo du gaurko saiarekin, goazen hilabetean behineko kolaborazio atale ekitzera, eta urtengo gasolina usaina atale estrenatuko dugu gurekin Igarki de Roblesekin. Kaixo, Igarki.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ondo, zuzaren?
Ondo, zer moduz ibili dau da?
Bueno, ibili da. Ez da txarto egon, ez. Bero gilegiagian, baina tira, ondo.
Ez, gaur, tema nahiko interesante daukagu zurekin, bizikleta zariko gara, baina zehazki hori bizikleta resistentzia tresna moduan erabili izan den hainbat adibide ekarriko dizkiguzu gaurkoan, ez?
Bai, batez ere bi adibide nagusi izango dira, lehenengo adibidea, bueno, nahiko sakonki, komila artean landuko dugu, eta bai, bueno, azken finean, bueno, bizikleta erabiltzen dut, eta uste dute, ba, adibidez Gasteiz bezalako hiri batean, ba, bizikleta nahiko erabilgarria dela, eta, bueno, kotxea alde batera usteko, eta bizikleta erabiltzeko, ba, bueno, hori hiria proposa dela, ez? Eta, bueno, apustu hori egin behar dela, eta gainera, historian zehar ere apustu hori eginda, eta historian zehar ikusi da ere, ba bueno, nola bizikleta izan den tresna bat, ba bueno, aldaketarako eta erresistentziarako, ez? Eta horregatik beragatik, ba bueno, bio adibide horiek mai gainean jarriko ditugu. Lehenengoan Italiara joango gara. Italia, bueno, pasaren mendeko hasierarako Italia horretara, ez? Fasismoan murgildu zen Italia horretan, eta batez ere, fasismoaren kontrako erresistentzian, partisanoen erresistentzian, eta gero, herbeeretara joango gara, 60. hamarkadara. Orduan, nahi baduzu, azteko edo Italiarekin, jarri dezakegu partisanoen abesti edo ere zerki oso famatu bat eta oso on bat dela Fisia Ilbento.
Fisia Ilbento urla la bufera. Scarperotte pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera dove sorge il sol dell'avvenir, a conquistare la rossa primavera dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo.
Bueno, va orte partisanoen resistentzia antifasistaren ereserki hau, eta bueno, sarrera ederra da, ba, beste, bueno, garai hoietan, Italia, ba, bueno, regimen fasista baten pean zegoen garai hoietan, hogeita hamar eta berroi garren hamarkadetan, ba, bueno, bizikleta, txirrindula izan zen, ba, bueno, tresna antifasista bat, eta alde batetik egon zen fasismoaren jo puntuan, eta gero ba, bueno, mendeku hartu zuen bizikleta modu batean, eta izan zen partizanoen ba, bueno, lanabez edo tresna eraginkor eta bueno, ezinbesteko bat, ez? Kontuan hartu behar du, ba, bueno, fasismoa ba, kapitalismoaren morroia denean, edo esakursitala denean, eta bueno, kapitalista handienen artean, ba bueno, industria automobilistakoak, ba bueno, importantzia handia duten neinan, ba bueno, txirrindula tresna antifasista izan dela ba modu askotan, ez? Bueno, sarrea moduan gogoratzearren, bueno, esan bar da ere Italian txirrindula edo bizikleta izan duela eta baduela garrantzi handia, eta bueno, txirrindularitza ba txirrindularitzak barkatua, bueno, esale asko dituela, eta bueno, tira, izan dela historikoki ba erabili den garraio bat, ez? Orduan kontuan hartu behar dugu, ba bueno, 1922tik, ba bueno, Mussolini egon zela Italian boterean, eta bueno, erregimen fasista bat esarri egin zuela, eta bueno, fasistek eta Mussolini, ba bueno, automobila, kotxea hartu zuten fasismoaren ikur gisa, eta bueno, bizikletaren kontra egin zuten, ez? Agian hortik ere basetorren, ez, futurismotik, abanguardiako mugimendu artistiko horretatik, ba bueno, ideia hori, ez, kotxea eta biadura, ba bueno, ikur gisa hartzearena, ez? Kontuan hartu behar da, ba bueno, kotxeak modernitatearen ikur moduan ikusten zela, eta bueno, hortaz ba elite fasista eta burgesak ba bere burua modernotzat zuten ez gero, ba bueno, kotxea sustatzeko erabaki hartu zuten. Horren atzean ere noski ba zegoen ba bueno, kapitalista handien naia, ez? Ba kotxea klase burgesaren artean ba bueno, sustatzeko eta bueno, ba dirutza egiteko, ez? Orduan hori mai gainean jarrita, ba, kontuan hartu behar du, ba, bueno, ba, kotxeak espazio publikoa okupatu zedin, ba, hainbat plane jarri zutela martxan fasistek Italian, eta honekin batera, ba, bueno, proletalgoak erabiltzen zuen bizikleta alboratu egin zuten, ez? Horre ikusten da, ba, bueno, azken finean bizikletaren kontua edo borroka hori, edo kotxearen eta bizikletaren arteko borroka, ba, zela ere, ba, bueno, modu batean ere klase borrokan sartu dezakegun kontu bat, ez? Eta, bueno, pertsonen garraio eta espazio publikoaren okupazioaren inguruan, ba, bueno, bertan ere txertatu behar den kontua dela bizikletarena, ez? Orduan, gauzak horrela, ba, 20. hamarkadan, Italian, ba, bueno, eskubide politiko eta zibilen deuseustearekin batera, baita ere, ba, bueno, ba, eskerreko militanten erailketa eta kartzelaratzen artean, ba, bueno, fasismoak ere, ba, pertsonen garraioaren arloan eta espazio publikoaren publikoan edo, ba, bueno, automobilari, ba, zentralitatea eman zion, ez? Eta hor, ba, bueno, hainbat gauza egin zituen, ez? Adibidez, 1928an, Italiako errepide sarean ditu eta hobetzeko, ba, Hacienda Autonomo Estratali sortu zuen, honekin batera, ba, bueno, Alkandora beltza famatu hoien adar berri bat sortu zuen, Milizia de la Estrada, ba zela ba bueno errepidetarako ba egindako milizia edo talde para polizia, bueno, paramilitar bat ordena mantentzeko erabili izan zutena eta 28an ere ba bueno urrengo urtean 29an indarrean jarriko zen ba zirkulazio kode berria onartu zuten fasistek, ez? Honekin batera ere, ba bueno, hirietako erdiguneko kaleak zabaldu egin ziren, ez? Ba kotxeak pasa zitezen eta honekin batera ba kontuan hartu behar dugu ba Italiako herri eta hiri askotako erdigunea dela ba bueno, altxorre historiko eta ondare historiko eta arkeologiko handia duten guneak direla eta ba bueno, erabaki honekin, ez? Ba bueno, Kriston triskantza egin zuten, ba bueno, zabalduz errepide hoiek, ez? Eta tira, honekin batera, ba Mussolinik eta fasistek erabaki zuten, ba bueno, hirietako bide nagusietatik, ba txirrindulak ez igarotzeko, ba bueno, debekua egin zuten, ez? Eta tira, pizkanaka urteak igarotzearekin batera, ba bueno, ba Florentziatik hasita eta ia da gero Erroman eta Palermon ere gertatu egin zela, ba bueno, Italiako hiri askotan debekatu egin zela, ba bizikletan ibiltzea eguneko edo argia zegoen bitartean, ez? Eta arrazoia izan zen ba automobilen igaroa hobetzea eta bueno, eta paradoxikoki badirudiede, ba bueno, txirrindularien segurtasuna bermatzea, bueno, fasisten hitzetan, ez? Egia da ba honekin Italian garai horretan istripuak biderkatu egin ziren kotxen artekoak eta bizikleteekin eta bueno, hau probestuz ba bueno, txirrindularien kontrako prentsa kanpaina itxela abiatu egin zen, ez? Eta istripuen arduradun bezala aurkeztu zen ba bizikletan zihoan langilea, ez? Eta hor ba bueno, Il Politecnico aldizkari zientifikoa edota El Corriere de la Sera egunkariak ba lan horretan ba jota fuego egon ziren, ez? Gerora 1938an ba kotxeen zirkulazio tasa deuseztu zuen fasismoak eta bueno, laguntza fiskalak gerora ere eman ziren kotxeen erosketa sustatzeko eta kotxe merkeen produkzioa bultzatu egin zen, ez? Fiat 508 modeloaren kasua adibidez, ez? Eta horrek eragin zuen, ba bueno, fasismoak bilatzen zuena eta honekin batera, ba bueno, kapitalistek industria automobilisteko kapitalista hoiek bilatzen zutena, ez? Ba burgesiak ba kotxeak erostea, azken finean ni burgesia zelako ba kotxeak erosteko zuen almen edo talde sozial bakarra, ez? Almen hori zu, almen ekonomiki hori zuena, ez? Eta orduan ba bueno, argi ikusi zen ba neurri guzti hauekin ba burgesiak kotxez igaratzen zuela hiria eta langileak ba bueno, txirrindula erabiltzen zuten, ez? Orduan hau gertatu zen fasismoaren lehenengo urte hoietan, ez? Bultzatu egin zen ba bizikleta hirietatik ba desagertzera eta horrekin batera ba bueno, kotxen zirkulazioa eta erosketa bultzatu egin zen, ez? Baina bueno, tira, denok dakigu moduan, gero 1939tik aurrera ba bigarren mundu gerra jaso egin zen eta bueno, honekin batera ba kotxen eta txirrindulen arteko borroka, bueno, beste fase batean sartu zen, ez? Modu batean esategatik. Azken finean, ba bueno, bizikleta bihurtu zuen Europa osoan, baina Italian bereziki, ba fasismoaren kontrako borroka horretan, ba tresna ezinbestekoa, ez? Azken finean, ba, bueno, propaganda, armak, leherkariak, mezuak eta horrelako milaka gauza alde batetik bestera eramateko, bai diskrezioz eta bai azkartasunez, ba, bueno, garraioa aproposena zen bizikleta. Eta hortaz, ba, bueno, Italiako kasua, partizanuen tresna garrantzitsua izan zen, ez? Gainera, ba, bueno, nazien eta italiarre fasisten kontrako ekintzak egiteko garraio oso ona zen, adibidez kasu famatua da, ba, Honorina Banbrillarena, ba, Banbrillak, bueno, nazien kontrako bomba bat jaurti eta bizikletan alde egin zuen, eta, bueno, honekin batera, beste borrokalari eta iraultzaile eta partizano batzuek, ba, bueno, erabiltzen zuten bizikleta, ba, adibidez, naziak eta fasistak kalean pistolas edo bombas sekutatzeko eta errazago alde egiteko, ba, bueno, errazagoa zelako alde egin eta izkutatzea bizikletan joan da, ez? Eta tira, horrela partizanoen borroka eta erresistentzia antifasistan, ba, bueno, bizikleta protagonista bihurtu zen, eta gainera ekarri zuen, ba, bueno, emakumeak protagonismo handia hartzea erresistentzia antifasistan. Azken finean, nazien eta fasisten, italiar fasisten mentalitate horretan, ikusten zutenean emakume bat, bizikleta batean, ba, bueno, haientzat, ba, bueno, kalteri gabeko pertsonak ziren, eta horrek albidetu zuen, ba, alde batetik, ba, bueno, emakumeek bizikletan leku batetik bestera, ba, armak edo mezuak edo propaganda eramatea arriskurik gabe, nazien eta italiar fasisten aurrean, eta bestetik, ba, posibilitatu zuen ere, bueno, emakumeek txirrindulan asko gerturatzea nazien eta italiar fasisten posizioetara, ba, bueno, gero ekintza armatuak aurrera eramateko, ez? Orduan ikusi zen ba, bueno, oso tresna garrantzitsua zela fasisten kontra egiteko bizikleta, ez? Hainbeste garrantzia hartu zuen bizikletak resistentzia antifasista honetan, non naziek legezkanpo usten saiatu ziren, bueno, ziren berriro bizikleta, ez? 44ean adibidez, ba, Rebanan 8etatik aurrera debekatu zuten txirringan ibiltzean, Bolonian egun osora luzatu zuten debeku hori, Roman ere debekatu zituzten txirrindulak, baina bueno, horre Romako kasuan anekdota, bueno, polit bat edo kurioso bat, non eta, ba, bueno, txirrindulariek irugarren egurpil bat egitu zioten bizikletei, eta berez legalki trizikloetan mugitu ziren deboeko hori aurre egiteko, ez? Baina tira, azken finean, adibide honekin, ikusi dugun nola zeborroka eman zen Italian, fasismoak, ba, bueno, Italia baitu zuen hamarkada horietan, txirrindula eta kotxena artean, eta nola, ba, bueno, hasiera batean fasismoaren pean txirrindularen kontrako kanpaina izugarria egin zen, eta nola gero partizanoen eta resistentzia antifasistari esker, ba, bizikletak, ba, modu batean, ba, bueno, mendekua hartu egin zuen, ez? Eta, bueno, herberetara joan aurretik, ba, bueno, anekdota, bueno, edo historia txiki eta polit bat, ba, bizikleta ere nola erabili zen fasismoaren kontra, baina kasu honetan Espainian, ez? Estatu Espainolean. Eta horretarako joango gara 36ra, eta, ba, bueno, Espainian 36ko estatu kolpearen geroztik suertatu egin zen gudan, ba, bueno, bizikletak ere fasismoaren kontra, ba, ba, bueno, paper garrantzitsu bat izan zuen, eta ari gara, ba, bueno, sortu egin zelako bataion ziklista Malatesta delakoa, ez? Bueno, 36ko gudan, esan dugun moduan, bataioi hau sortu zen, eta txirrindulari bataio bat izan zen Enrico Malatesta anarkista famatuaren omenez izendatu zen horrela Malatesta, eta bueno, bere helburua Madrileko estatu nagusitik aintzina edo frontetan zegoen postuetara aginduak banatzea zen, ez, azkartasunez eta automobilak eta gasolina ez erabiliz, ez? Miguel Biribaik anarkistak sortu zuen, bera zeneteko militantea, eta bueno, txirrindurzale amorratua, eta bueno, bataioko saldatu edo gudari gehienak, ba bueno, Belo Club Portillo bizikleta klubekoak ziren, ez? Eta bueno, hor ere ba bueno, bizikletak ere izan zuen bere papera hemen Espainiako Gerra Zibila moduan izendatutako horretan, ba fasismoaren kontra, ez? Eta tira, hor ere, bueno, azkenik komentatzea, ba, Italiako regimen fasistak hartutako neurri asko eta asko, ba, gaur egun ere ikusi daitezkela gure hirietan eta munduko leku askotan, ba, helburua izanik, ba, bueno, kotxearen igaroa eta salmenta sustatzeko, ba bueno, nola urbanismoa nola egiten den hirietan eta nola ere bizikleta alboratzen saiatzen diren, ez? Lehen komentatu dut, ba bueno, Italiatik Herbeeretara joango garela eta joango gara beste hamarkada batera eta 60. hamarkadara joango gara, ez? Eta proboen mugimenduaren inguruan arituko gara. Azkar batez, kontuan, bueno, uste dut denbora oso gaizki gabilela, orduan azkar batean komentatuko dut, ba bueno, ez dut esango, eh? 60. hamarkada, bueno, bai Europan eta bai munduan, ba bueno, kontrakulturaren eta mugimendu iraultzaileen hamarkada izan zen, ba bueno, gauza berri asko, militatzeko modu berri asko egon ziren eta Herbeeretara heldu zen, ez? Eta orduan sortu zen proboen mugimendua. Proboen mugimendua bere izena esaten zuen moduan, ba bueno, provokazioa bilatzen zuen ekimenen bitartez, ez? Batez ere, ba kale ekimenak edo happenings delakoak egiten zituzten proboek, beti ba bueno, humores eta provokazioa bilatuz, boterearen kontra eginez eta bueno, gai sozialak eta politikoak landuz. Dadaismoa, situazionismoa eta anarkismoak bueno, eragin handia izan zuen proboen zeran ekimenetan, ez? Eta tira, azkar 65ean sortu zen, bi urte bakarrik egon zen proben mugimendua indarrean edo ekimenak egiten eta bere ekimen ugarien artean baseuden ere plan zuriak, batez ere eramaten zituztela aurrera, ba bueno, proboen arlo politikoan mugitzen ziren militantea, ez? Plan zuri hauek ziren, ba bueno, horrelako plan batzuk non eta gai sozialak eta politikoa lantzen zituzten eta agian famatuena da bizikletaren plan zuria. Luces Tunemel Pinkek sortu zuen eta bueno, bizikletaren erabilaren sustapena bilatzen zuen. Garai horretan batez ere ba bueno, petrolioaren eta industria edo kotxe industriaren eraginez, ba bueno, kotxea fama handia zuen eta ba bueno, tira. Modan zegoen eta bere erosketa eta salmenta sustatzen zen asko, ez? Orduan bueno, hemen Amsterdamen eta Herbeeretan probek bizikletaren alde egin zuten, ez? Beraien proposamena da esen ba automobilei Amsterdamgo ardialdera esartzearen debekua esartzea eta horrekin batera ba bueno, garraio publikoaren alde egiten zuten eta bizikletaren alde egiten zuten. Udalak doan alokatzeko bizikletak izatearen alde egiten zuten eta tira, bueno, udalak plan zuria hau bizikletaren plan zuria zuen onartu eta orduan proboek 10 bizikleta hartu, txuriz koloreztatu zituzten eta iritik utzi zituzten ba nahi zuenak erabili zitzan, ez? Orduan poliziak hartu zituen, ze kandadurik gabe ilegala zen kalean bizikletak egotea orduko Amsterdamen dudanen. Eta orduan probek berriro bizikletak hartuz, txuriz margotuz, eta kandadu bat jarri zioten, kandaduaren kodea, ba bueno, beltzez idatziz bizikletetan bertan, ez? Orduan, bueno, horre ekimen polita proboena, ba bueno, zera, ba bizikletaren ba bueno, alde soziala landuz eta erabilera sustatuz, ez? Eta azkenik ja amaitzeko eta ber denbora dagoen zertxo baita entzuteko Tomorrow taldearen My White Bicycle zea, kanta ba bueno, hartu zuela proben historia, ba kanta hau egiteko eta besterik gabe hau da izan da guztia.
Honekin amaituko du gaurko saioa, mi eskeri garki eta urrengo ilabetera arte.
Bai, noski.
Arrosa Sarea. Euskal Herrian bada zer entzun. Arrosa Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosa Sarea. Piztu zuen irratiak.